Zeptejte se, je tam řečeno v Biblii, z břicha jejich popinou vody čisté, vody ducha čisté. Co je tím myšleno? Ten, kdo to psal, dokonale ovládal anatomii duchovní, anatomii lidského těla a věděl, že prana, která přichází do těla, ať už potravou, anebo dechem, anebo odpočinkem, že vstupuje do solárního plexu, do oblasti břicha, odtamtud se rozděluje na různé účely. Na smyslovou činnost, na rozumovou činnost, na funkce tělesné, vědomé i nevědomé, sekrece vnitřní i vědomé činnosti a tak dále. Na to všechno se rozděluje tato prana. Má toto rozdělení sil, které přijímá z vnějšku. Z toho, z jeho břicha neplynou vody ducha živé. Vůbec nic jiného tam neplyne, než normální život v omezeném těle a omezených intencích. Ale kdo zavede vlivem svého myšlení, vlivem svého zaujetí, svou myšlenku, svého ducha nebo svou vůli někam jinam, než tam, kam normálně ta prana přirozeným způsobem jde, tak ta prana proudí potom kanálky, které normálně jsou neoživené, takže z toho člověka, právě z toho břicha, plynou prameny vody živé. Já vám to musím asi vysvětlit podrobněji. Je mi líto, protože se musím dost jako daleko odebrat zatím, abych to vysvětlil. Číňani nebyli dost jako dobře informováni o anatomii lidského těla. A tak věřili, že člověk myslí břichem. A ti žáci čínští těch mistrů si stěžovali vždycky mistrovi. Víš, ty nás učíš zastavit myšlenky, ale ono to nejde. Já pořád vím, že myslím tím břichem a pořád z toho břicha mě přicházejí myšlenky. Jemu, prosím vás, tomu Číňanovi, který věřil na to, že myslí břichem, přicházely odtamtud myšlenky. Představte si to. A nemohl se toho zbavit. Myslíme, že přicházejí z hlavy a nemůžeme se toho zbavit. A všichni se mýlí. Nepřichází ani z hlavy, ani z břicha. Ale něco na tom je pravdivého, že to přichází z hlavy nebo z břicha nebo od někud, z nějakého místa. Když jsou tady cesty. Takže my o těch cestách víme, o těch cestách těch myšlenek víme. O tom zdroji nemáme páru, ale protože to je podvědomí, které nemusí být poutáno na část třeba s mozkovou. To jsem se přešel o tom, že podvědomí existuje, i když mozek je vymazán. Například po smrti ne, by podvědomí mělo přestat existovat, protože mozek tady není, který by to uchovával. Není to věc, která by se uchovala jenom v mozku, nebo by se uchovala taky někde jinde. Tam taky někde jinde. No a takže ten dotyčný, který zemře, si z tohoto, z této zásobány potom žije, ne? Ale jestliže je pravda, že jsou duchovní síly v člověku, latentní, které nejsou oživeny jenom proto, že tamtudy neproudí ty cesty lidských myšlenek, tak pak taky platí, že jakmile začnou proudit, že to myšlení začne procházet jinými centry, než těmi běžnými, jak to automatismus jedna sám zařizuje. Když třeba to zařizuje automatismus dvě, tak začne probíhat někde jinde. tak pak samozřejmě tato centra se oživují a z toho břicha, to znamená tam, kde se to rozděluje jinak než předtím, kde se to duchovní center a odtud plynou řeky, duchovní řeky, že ano, tak je to. Rozumíte? To je vědomost o těch 52 tisíc nadis cest, který z toho břicha plynou a ze kterých my máme oživeno třeba 20-30, to je tak běžný způsob. A ono by bylo možno jich mít oživených 52, to by potom byly proudy, že ano. Přičemž ten proud, který do nás jde, ten by stačil na oživení všech těch center, prosím, upozorňuji vás. Všem ono to není ani žádoucí, aby tolik toho teklo z nás. Ale přeci jenom má pravdu ten pisatel v tom svatém písmu, že to takhle dopadá, když se to obrátí, když se tím nehospodaří špatně těmi silami, když z toho břicha se to někam jinam souká, než třeba do pohlavních cest. To potom dopadá, ta síla je zvlášť silná, ta dělá úplný divy na duchovní oblasti. No, prosím. Verš 13. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Znázorním to příkladem ani lidskou závěť jednou pravoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k něco přidat. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomkům. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku jejím Kristus. Chci tím říci, smlouvu od Boha dávno pravoplatně potvrzenou nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po 430 letech a tak zrušit slib, kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. A teď bych tomu chtěl říct, tady je vlastně o něco jiného, než jak to vypadá z toho vytrženého výroku, když tam musel se stavět za pohanské národy, on se chtěl stavět, chtěl kázat taky pohanským národům, znamená ne židům, ostatní byli pohani, židi nebyli pohani, to byli pravověrní lidé, ne? Ale říká, jakou mají přednosti lidé, kteří nebyli pod zákonem, a že naopak ten zákon je pouto, ze kterého musí být vyvázání. Neboť ten zákon byl dán pro tvrdé srdce těch židů, tak tvrdý. A kdyby nebylo té tvrdosti, tak by nebylo třeba tak tvrdého zákona. A jestliže Ježíš Kristus byl ukřižován, tak jenom proto, aby zrušil toto podanství zákonu. To znamená, jestliže tam řečeno, kdo proklet ten, kdo byl ukřižován, tak to znamená, byl zrušen závazek jeho, to bylo prokletí zvláštního druhu, víte? Který člověk má vůči zákonu, my tomu říkáme vůči karmě, já se jenom odvolám, prosím vás, a nebudu to znovu říkat, protože je to tady v tom komentáři všechno vysvětleno. Jezu Dianovi. A já jsem to říkal už jiným taky lidem. Ale první křesťani, zároveň asi s Pavlem, jak tady věc toho, nepovažovali to kruté prokletí, s kterým byl Ježíš ukřižován například, nebo pro které byli lidé vyhnáni z ráje, za prokletí v našem slova smyslu, za něco hanebného, nebo za něco nesprávného, nýbrž za nejpožehnanější záležitost. Takže první křesťané, včetně ještě svatého Irenea, který zemřel až roku 230 po Kristu, ještě říkali, že to, že jsme padli z ráje, je velice šťastné provinění. A to, že byl potupně Ježíš Kristus zabit na kříži, je velice šťastná potupa. Je to velice šťastné prokletí, také to musíte brát. No? Kdyby totiž nebylo toho pádu z ráje, tak nebyla otevřena cesta k dalšímu vývoji lidstva. A kdyby nebylo toho ukřižování Krista, tak nebylo možno tak snadno a vůbec nebylo možno přijít k Bohu. Že bez tohoto prokletí není možno spasení totiž. Jenomže tady děláme jednu velikou chybu a já už nebudu vysvětlovat, protože jsem jim říkal moc krát, že to budeme historicky. Že před Kristem to nešlo a po Kristu to jde. To, že Ježíš Kristus byl ukřižován na kříži a platí Pavel to dobře ví, to už dávno to smlouva mezi Bohem a lidmi tady byla a byla uskutečněna například u Abrahama, pokud jim jejich paměť sahá, ale předtím byla uskutečněna u jiných lidí a bude uskutečňována do konce skonání světa. To je prostě smlouva, že člověk, který se vzdá sama sebe, a to je tam kříži označeno, vzdej se sama sebe, totálně všeho, se všemi náležitostmi, ten je svoboden a je spasen, ano? Čili je třeba toho Krista následovat v tom smyslu sebevzdání. No. Ke Fiore potíral schopnost Fiore těmi prostředky se dopátrat, jak převtělování vypadá. Tak jsem to dělal plným právem, protože těmi prostředky, kterými ona, hypnoza, kterými ona vládla, se nedá o tom vůbec nic říct. To je lépe říct, že to není. Protože věřit, že to je převtělení, když člověka posedne nějaká idea minulá, to je velice riskantní záležitost. Protože člověka chvilinku posedne něco, co za chvilinku už neposedá, zase ho posedá něco jiného. Jak jsem tam ukázal, myslím v tom komentáři, jednoho posedala touha kouřit, ne? A za 18 let, ho, a toho se zbavil, ona ho zbavila této posedlosti, a za 18 let ho posedla třeba jiná těžkost, že měl strach z výček, ne? Říkám takový příklad, nevím, že to tam zrovna takhle je. Ale to je opravdu příklad postupného posedání různými ideami, ano? Tehdy, když se léčil z toho kouřáctví, tak neměl tu ideu, to by byl tehdy řekl, ne? To neměl ještě strach z výšek. To teprve nabil. Čili, jak říká Ježíš Kristus, vymítne-li se jeden duch zlý, nastoupí na jeho místo 7, protože tam je prázdno. Ne? A to bylo v tomto případě taky. To je samá posedlost. To je nic jiného než posedlost ideemi. Takže opravdu já chci říct si, že prostředky, kterými Fiore se hledí dostat k pojmu převtělování, to mate pojmy, protože tímto způsobem nedoví nikc o převtělení, nebož jenom, že člověk byl posedlý nějakou ideou. Jestli je to jeho předcházející život, nebo není, to se nedá tím zjistit. Přesto ten člověk tam všechno se vás poznává. To nevadí. Že ta idea se vtělí do toho člověka se vším okolím i s poznáním toho prostředí. Ano? Tadyhle právě se stala jedna věc, kterou si velice vážím těch pokusů, který provedla Fiore. Když ona ukázala jasným způsobem, přemluvím pacienta, že už je to jeho předcházející vtělení a že je to za ním a on se z toho tím pádem dostane, víte, kde je karma. Kde to ten pacient odnesl na svých bedrech? Kde se dal přemluvit? No to je krásná karma. Kde je to učení o karmě indický? Kde? Nikde. V troubě, jak se říká česky. Odložit ad acta jako nepotřebné. Protože kdo ví jako já, jakou sílu má lidská představa, tak mě dá za pravdu, že má tak obrovskou sílu, že může vtisknout lidskému životu určitý ráz ze kterého se nemůže vymanit. Ano? Tak dejme tomu. V koncentráku, potom jsem se vzdal svého života, jsem 5 měsíců žil v jasném spojení s vůlí Boží. Takže jsem nejednal sám, nebož on. Já jsem nežil, on žil, on miloval, on poznával skrze mě. A teď si dáte pozor na představu lidskou, na sílu lidské představy. Toto nebylo v mé představě, nebož to byl fakt. On byl pocházející. Ten se vzdal svého života totiž. Ale to nestačilo na to. To bylo příliš slabé proti tomu, když jsem přijel z koncentráku a všichni, včetně mé matky, mě přesvědčovali, že jsem na svobodě. Jak jsem přijal myšlenku, že jsem na svobodě, tak jsem ztratil toto spojení s Bohem. To je síla lidské představy, panečku. Někdo mě řekne, ty jsi teďka na svobodě? No, hned jsem se nedal. Říkal, tam jsem byl přeci svobodný, ne? Jsem věděl. Že to všichni pořád říkali, tak jsem nakonec na to přistoupil a je tu chvíli jsem měl potom spojení s Bohem. Přestalo existovat. Jsem si uvědomil, co je to síla lidské představy. Když může zrušit i spojení s Bohem, to je trvá 5 měsíců třeba. Jo? Takže, když to tam s těmi pacienty tý Fiore takhle mlátilo, to je maličko proti tomu, co já jsem zažil. Z takové výšně nespadli do toho stavu, jak to s ním tam mlátilo. Jsem spadl z úžasný výše do úžasný, že to mě bylo moc zlé, vám řeknu. No.
To se dá...
Víte, záleží na představách dokonce v tom smyslu, že když člověk si představuje Pána Boha jako dokonalou bytost, to je představa, která způsobí, že se s Bohem nikdy nesetká. To stačí k tomu, aby se s ním vůbec nikdy nesetkal. Setká se jenom se svou představou dokonalé bytosti. A to není Bůh. To je daleko víc Bůh než dokonalá bytost. Se všemi přívlastky, které dáváme lidskými, to je daleko víc. Čili když někdo věří, například jdeme tomu tadyhle, jak jsem citoval před chvíli, ten starý zákon, že je nebe nějaké místo nad námi, tak pak vlivem té představy má třeba zření, jak Eliáš stoupá na voze ohnivém k nebi. To je v představě toho člověka, to je přetvořeno na představu toho člověka, to je přizpůsobeno představě toho člověka, to je jeho víře. A tak taky celý ti střelověcí, všichni střelověcí měsíci strašně trpěli, že měli představu, že hlavně ta smrt Ježíše Krista na kříži. Tak lehli na ten kříž, sápali se na ně a umírali celý život a neumřeli, protože mu to nejde. On je spasitelem a ne, oni se mohou spasit. Svatá Terezie to pochopila, ne, ale kdo pak to vedle nich pochopil. Ty hrozně trpěli a to je nepříkladné. A to byly viny jejich představy o tom, že musí vnitřně zemřít. Měli o tom všem chabou představu, jak se má vnitřně zmírat. To je úplně v něčem to vnitřní zemření spočívá v něčem úplně jiným. Že já nepatřím, že? Tomu člověku, že nepatřím tomu lidskému, že já prostě to mám jako sluhu, nebo jako hřivnu od Boha, ne? Že to není moje, že to moje lidství je hřivna, zkrátka. A já to jenom spravuju, ne? Rozumíte mi? A to potom, takováto představa velice rychle člověka pozná si dál nad jeho lidství, protože Kristus přišel ukázat, co je za člověkem, že tam příbytek u Boha. Od věčnosti připravený, no a tam ještě nebyl člověk v lidském těle, na té věčnosti, to nic takového neexistovalo. Tam ten příbytek, který má od věčnosti připraven, tam není v kůži, přátelé. To byla degradace toho příbytku. Tak ještě nebyl v kůži, když byl v ráji. Teprve, když pojedl ze stromu poznání, tak se viděl. Proč se předtím neviděl ve své nahotě? Protože začal mít tělo. A tak to šlo pořád dál. To se pomalinku stělesňoval teprve. Všechny ty úkazy v tom ráji jsou úkazy na jiné úrovni vědomí, než na vědomí v tomto vesmíru. To se nedělo v tomto vesmíru. V rámci tohoto vesmíru se vůbec to nedělo. Že nějaký člověk několik tisíc let před Kristem zažil tohleto a četl si při tom pojednání babylonské nebo sumerské, které se tomu rovná, a říkal, ano, já jsem to taky zažil a datoval to, takže si myslíme vlivem své nevědomosti, že jsme to s ním nezažili, že svět je starý třeba z 6 tisíc let, že? Tak se tomu věřilo, dokud věda tomu udělala přítrž. Tak to je chyba těch náboženských myslících lidí a ne té vědy. Ta to ví správně, že to není pravda. Ale ti ztratili tu schopnost projít stvořením v tomto životě a projít smrtí. Kdyby byli prošli stvořením a smrtí, tak by řekli, jako třeba jsem schopen říct já, dne 21. listopadu 1939 jsem prošel stvořením světa a jeho koncem. A takže mohu napsat, svět byl stvořen 21. listopadu 39 a zároveň taky zničen. A proto mě Ježíš Kristus pravdu, když říkal, amen, pravím vám, jsou mezi vámi lidmi, kteří zažijí konec světa. No, jsou, budou, byli. Tak je to. Celá ta představivost, to je ta mája? Ne. Ta představivost je jedna ze schopností duše. Naprosto nepostradatelná a velice skutečná, žádná mája, ta vytváří skutečnost. Kdybych vám řekl, že jste schopni třeba sjíst chleba, protože musíte napřed nabít představu o tom, že je to jedlé, tak byste mě třeba nevěřili, ale ono tomu tak je. Ta představa, že chleba je jedlý, vám způsobuje, že jste schopni ho jíst. Napřed jste měli představu jenom sání, ne? A tak dále. A tak jste jenom sáli. A kdyby vám byli dali chleba, tak jste vás zabili. Ale nebyli jste ještě představivosti tak daleko. Nebo kdybych já řekl, že můj život v tomto světě závisí na představě o tomto světě, tak byste řekli, aha, ty si myslíš, že to je mentalismus a že to je, protože že ten život je jenom v mé představě. To ne. To ne. Ten život existuje i bez mé představy, pochopitelně. Ten svět existuje bez mé představy. Ale já v něm bych bez své představy nemohl existovat. Rozumíte? Já musím mít lidskou představu o světě, abych v něm mohl jednat a žít. A takže lidská představa je absolutně nutná. Ovšem, v budoucnosti bude nutné provést regulaci, vážnou regulaci lidských představ. Umět tu představu už přizpůsobovat duchovním potřebám člověka otutlého mládí. Já se o tom přesvědčuji na těch hnoučatech, na který jsem měl občas čas, někdy nějaký týden, teď je tady budu zase v březnu, týden, zase do toho znovu pustím do další lekce. A chci jenom říci, že když se v tom mláděti pěstuje představa, která odpovídá duchovní podstatě člověka a nejenom jeho tělesnosti, když odpovídá jeho věčnému duchu a nejenom pomějícímu tělu, tak oni to přijímají tak samozřejmě, že já nad tím sám žasnu. Že ten pětiletý vnouček mě řekl, dědečku, až přijdu k tobě do Plzně, nebudeš mě vykládat jenom pohádky. Budeš mě vykládat taky o Pánu Ježíši. Co já chci jít nějakou skutečnost taky, nejenom pohádky. On to chápe jako skutečnost, přátelé. Protože já mu to vykládám ze svého uskutečnění, ze svého zážitku. A on vám okamžitě pozná, že tady jsem přestal vykládat pohádku, protože to bájeslovné, ty zázraky, to všechno. A že je to skutečnost. Kdybych to vykládal jenom z naučených věcí, tak by to samo sebou nechápal jinak než jako pohádku. A přestal by tomu věřit, ale on tomu nevěří. On ví, že to tak je, No já, když jsem se ho zeptal, on řekne, ale já vím, že mi mluvíš pravdu. A já o tom svět víc. Já chci být pokřtěn a tak dále, a tak dále. Ne? Říkám, Petříku, tvůj bratr byl pokřtěn při narození, ale s tebou mám jiný úmysl. Tebe chci dát pokřtít, až tomu budeš dobře rozumět. Abys uvědomně šel do toho života víry. Ne? On s tím souhlasí, ale bude na mě pořád ještě útočit, abych už dal pokřtít, samozřejmě. Já budu s ním velikou potíž. Já ho teďka ještě nechám pokřtít, jenom udělal určitou přípravu a před letem ho dám pokřtít. A tomu udělám takovou přípravu, že se mu z toho bude hlava točit. Jestliže Pán Ježíše personifikujeme, bereme ho jenom osobně, my ho nedeklasujeme, ale my z něho děláme protekčníka. A to je možná ještě horší. On tady protečně přišel k tomu židovskému národu, ne? A před ním nic, a kdyby on nebyl, tak... Že to ale tady platí to skvělé myšlení Jesu Diana, který říká, kdyby bylo pravda, že za 6 dní stvořil Pánu svět a pak si šel odpočinout, tak jsme pohřbili stvořitele, který je věčný. Toho ale pohřbít nelze. Stvořitel je věčný a proto věčně tvoří. A tak taky spasitel. Je věčná záležitost. Je věčně spasitelem. To je věčně tah v lidstvu a ve všem stvoření, které vede k němu. Nebo je to okruh od Boha k Bohu. To je to spasitelství. A osvětitel také, Duch Svatý, ustavičně funguje. To ne, že někde se stoupil. Ale to nebyl začátek věcí, protože to byl jenom dokument, jak se to děje věčně. Ano? Podívejte se, když uvidím piliny, budu představit, jsou jedlé, budou pro mě jedlé, začnou být pro mě jedlé, nezačnou pochopitelně, protože představa má taky své meze. Ale upozorňuji vás, že ty meze jsou dost široké, jsou širší, než my si představujeme. Hypnotizér, když uspí člověka a dá mu do ruky cibuli, ostrou cibuli a řekne mu, ty pojídáš nejlepší a nejšťavnatější a nejlahodnější jablko, tak on tu cibuli sní s takovou rozkoší, jsem přitom byl, že jsme se všichni smáli, viděli má cibuli. On vám to chroustá, říkal, to je jablíčko. Takhle lidská představa jde takhle daleko, víte? Ne tak daleko, že by splín mohla udělat, neudělá z ničeho nic, takovou sílu lidská představa nemá. Ta není ještě skutečností, ne? Ale je širší, než my si představujeme.
Brno 3. března 1985.
Z hlediska Jidáše, to jeho rozhodnutí není správné ani dobré, že zradil Ježíše, pochopitelně, nebo dostatečně to tak musí pochopit on. A je to proto, děje se to proto, nebo má proto o tom takové mínění, aby se mohl zavraždit, rozumíte? Aby totiž zlo, aby bylo ukázáno v té symbolice Ježíšova života, kdy zlo, relativní zlo, dohrává roli. Protože vedle relativního zla a dobra, které působilo během těch 3 let, nebo ukazoval Ježíš, jak působí, během těch 3 let toho svého učitelského úřadu, mělo nastoupit vyšší školení už za relativním dobrem a zlem. A potom bylo třeba popravit, ne, to relativní zlo, a kdyby se bylo nepovažovalo za zlé, za zlo, tak by se bylo nepopravilo. To je důvod, proč to bylo taky vlastně správné. Ano? Už i když ten Jidáš jako správné, za správně nepovažoval. Dej to tam. Jako neexistuje absolutní zlo, tak neexistuje absolutní dobro tak, jak my lidsky něco za absolutní považujeme. To absolutní dobro už není dobrem v tom smyslu, jak my jsme schopni ho jako dobro vidět. Dejme tomu, absolutní dobro tvůrcovo spočívá v tom, že se tam na té přírodní úrovni všichni pobíjejí silnější slabšího, tam je mazec, že ano, a jinak to kupředu nejde. A je to v rámci absolutního dobra, přátelé, tohle to prováděno. A jak tomu potom rozumět, co je to absolutní dobro, to se nedá v přednášce vůbec říct, protože to se rozumně nedá pochopit. To je třeba na tu úroveň se dostat, aby člověk věděl, co je to absolutní dobro. To je svým způsobem úžasně bezohledné, ne? Jako to vidíme v té přírodě, a v určitém ohledu tak ohleduplné, že člověk říká, proč se ten pán Bůh stará o takový brkotin. To by se člověk nikdy o to nestará. Ne? Tak to vypadá, čili to absolutno zasahuje na všechny strany, do oblasti takzvaného relativního zla, i takzvané relativního dobra, aby měl tam to rozpětí, aby se tam mohlo všude dostat, tak musí být opravdu absolutní v tom smyslu, za relativním dobrem musí stát, za ním vysoko. Ne? A pak má tuhle tu průbojnost. Tam. Jestliže tedy v tom ráji se líčí, jak lidstvo z té jednoty s Bohem, která existovala předtím, než on, Hospodin, do toho člověka vdechl, do jeho chřípí dech života, tak ten život toho člověka byl předtím u Boha. O tom není pochyby, to mluví jenom jedním slovem o tom, nebo jednou větou. Tak jakmile se to dostane na úroveň, řekl bych, pocitu oddělenosti už, tak pak už ten člověk řídí do té oblasti dvan-dvan dvojnosti, ne? A jedna z té fází je, že dostává k dispozici tělo, ve kterém jsou dva stromy. Strom života a strom poznání dobra a zla. Tím stromem života v lidském těle je, to je uprostřed ráje, to lidské tělo je uprostřed ráje, na to vás upozorňuji. V této symbolice toho pádu z ráje. V tomto lidském těle jsou tyto dva stromy. Strom života, to je ten, kterým se živí náš organismus, a je tam strom poznání, ze kterého se živí automatismus dvě, neboli rozšířené vědomí. Tím stromem poznání je páteř s těmi čakrami, ne? A jakmile se začne pojídat z tohoto stromu poznání, to znamená, jak se hne hadí sílou, tak i pojídání ze stromu života, které normálně slouží jenom k udržování tohoto života zde na světě, najednou začne sloužit něčemu jinému. Začne sloužit k poznání věčného života. Řeknu vám to na příkladu svého života. Když ty lékaři mě převedli do toho stavu, že mě 14krát vymanipulovali, odstranili vědomí tohoto světa, a já jsem se ocitl ve stavu, ve kterém jsem nevnímal tento svět, ale byl jsem ve vědomí, tak to mělo ten následek, že já jsem zpomalil to, co je v genezi řečeno jako pád z ráje. Já jsem ho zpomalil, tento pád, nebo oni ty lékaři způsobili, že ten pád se zpomalil. Velice to u normálního člověka není tak pomalý ten pád. Já jsem pomalinku na splátky padal z ráje. Rozumíte? Takže znovu, když jsem přišel z té operace k vědomí tohoto světa, tak jsem se v něm znovu jako musel narodit v tom světě. Jsem od píky musel zase začít. Maminka říkala, že se na ní dívám po takové operaci cize. No, tak to chápal, tak to je ono, to je správný. To musel takhle vidět. A to stalo 14, až takhle cizem se díval na svět a jsem se s ním znovu zpřáteloval. Já jsem do něho znovu se vrozoval. To už normálně dítě ve 3 letech, kde se mi to stalo, nebo ve 3,5, už to má ráno za sebou, už je tak vrozené do tohoto světa, že se s ním úplně zotožňuje, že své tělo považuje za sebe a tak dále, to se mně vůbec nestalo. Já jsem už nikdy od té doby začal tělo považovat za sebe, nebo za pomocníka svého. Jo? To všechno způsobili lékaři. Proč vám to říkám? Protože jestliže člověk potom, jako to bylo v mém případě, s tímhletím, a to se dá od sebe oddělit, získá taky schopnost rozlišovací, a to se nedalo oddělit, že rozlišuje relativně správné od relativně nesprávného, ale s naprostou jistotou jsem to rozlišoval. Takže já jsem věděl, co se ode mě děje a co mě teda napovídá, že je to buď správné nebo nesprávné. A co bylo správné, toho jsem se chopil a měl jsem cílu to uskutečnit. Já mluvím proto rychle, abych to všechno řekl, promiňte mě, stačí to ta rychlost, není vám to za zlé, nemám tím to za zlé. Já budu pořád takhle rychle mlít, protože mám moc před sebou látky. Měl bych to říkat pomaly. No ale budu říkat pořád rychleji, ještě pořád rychleji, samé pořád. Tak podívejte se, vy si to potom přečtete několikrát za sebou a budete si to dávat dohromady. Tak zkrátka, jelikož jsem rozeznával správné a měl jsem k tomu moc to také uskutečnit to správné a ne z vlastní vůle, nebož poznává něco, co nebylo z rozumu, to, že jsem něco považoval za správné, to nebylo považování, to nebylo něco po úvaze vytvořeného, nebož bez úvahy se dostaví všího. Takže já jsem toto považoval správně, protože jsem věděl, že je to správné. To byla součást mého vědění, chápete to? To způsobili ty lékaři, to není nějaké přicházející tělení, prosím vás, to nechme stranou. Ale protože jsem to uskutečnil, tak jsem ustavičně odstupoval, jako to uměli ty lékaři, od sama sebe, od vlastní vůle a vlastní vůli jsem zvláštním způsobem pěstoval nebo s ním zacházel neobvyklým způsobem. Že jsem veškerou svou vůli vlastní, používal k tomu, abych plnil vůli toho, co nebylo z mé vůle. To, co jsem poznal jako správně. Rozumíte mě? Takhle by mělo na té duchovní cestě vypadat, a v Joze to tak vypadá, v křesťanství ne. To tak vypadá. Já už se pomalinku dostal na to vaše téma, víte? Mám to pořád na mysli. Aby totiž ten jogin nejednal podle vlastní vůle. Ten musí jednat podle vůle mistra. Jo? A jak nejedná podle vůle mistra, tak ten mistr vyhodí z jeho fabriky na joginy. Jo? Ty tady nemáš co dělat, mu řekne. I když jde o Budhu, o Gotamu, tak ho vždycky vyhodili. Každý mistr ho vyhodil. Že on nebyl schopen se držet vůle toho mistra. Nebyl schopen. Protože on poznával jako správné něco vyššího, co ten mistr jako nepoznával jako správné. Ono zatím, co mu vnukával mistr, byla ještě vyšší pravda, které on dával přednost. Toto mě měla velice zazlé maminka. Říkala, těžovala si s mým kamarádkám. To dítě má hlavu tvrdou. Já mu něco poradím, on se mě na to ptá, co má dělat. A on se toho nevšimne, on to neuskutečně. On říká, maminko, to je špatně. A já mu to tak pěkně po křesťansku radím, ne? Tak mu poradím něco jiného, on opět řekne, že je to špatně. Tak já mu řeknu něco, aby se ho zbavila jenom tak, že ho vlastně odhodím. A on se toho zrovna chopí, ne? A zrovna to dělá. Teď mě prosím vás, řekněte, říkala paní Felixové, co s takovým dítětem. To je nevychovatelný. Do čeho ten člověk roste? Do nějaké takové samobytnosti, nesrozumitelné pro ostatní svět, ten se střetne se světem, to bude tragické. A já nemám na něho vliv. No, protože ona nevěděla o tom zákulisí. Ona nevěděla, že já poznávám něco, že? Co ona nepoznávala. A no, ale mělo to ten následek, že když jsem nekonal svoji vůli, ani vůli té matky, ani vůli svého okolí, nebo vůli něčeho, co jsem poznával z jiného pramene, než z tohoto rozumového, ne po úvaze, nebož bez úvahy, takže jsem v sobě střádal něco, čemu bychom řekli vlastně přilívání do nádoby poznání dosud nepoznalého. Dokud něčeho, co se nemůže ještě dostat úplně do našeho vědomí, až ta nádoba se úplně naplní. A čím se naplňovala? Naplňovala se vědomím o věčném životě. Nebo všechny ty zprávy, co je správně z věčného života. A já jsem tím naplňoval, že jsem také správně používal tu vůli, jsem naplňoval tu nádobu svého poznání, až ona dotekla až na okraj, nebo naplňovala se až na okraj, a v té chvíli jsem stál před věčnou podstatou člověka v 17 letech. Jeden si to předtím nepřál, a ani si to po té době nepřeju, prostě předtím jsem stál. Jsem si nepřál spásu, na rozdíl od jogina, a na rozdíl od křesťana, všichni jsou na tom stejně. Jeden si to nepřál, už si to přát taky nebudu. No a ono to ke mně jde samo. Čiže já vidím, že to snažší a přirozenější cesta, než jakou si ti křesťani a ti jogini představují. No, ale mám naštěstí v dispozici joginy, kteří to přesně představují jako já, třeba ten Jesudian si to takhle představuje jako já, je to taky jogin. Mimochodem vás bude zajímat joginy, že teďka překládám sebevýchova jogou. Objednejte si to u mě, až to bude hotový, jo? Prosím vás, aby to dostali včas, než se to rozebere, to bude brzo rozebrané, ne? A to je výtečné dílo. Ovšem, já to taky komentuju, sebevýchova jogou, Jesudian. Já to také komentuju a bych nerad, abych vás tím znechutil, protože já mám i vůči Jesudianovi nějaké výhrady, i když jinak žijeme na přátelské noze, pokud mě nezlomí nohu, a tak i to potom žijeme na přátelské noze, protože já jsem mu jednou zalhal, víte? On se joginu nesmí lhát, potom mě zlomil nohu. Byste asi nezalhala, když jste to dělala, ale to byl jiný případ. Já mu říkal, že nemám čas, a on mě ten čas dal. Tam má nohu, já jsem měl 5 neděl čas, já jsem přeložil jeho jeden spis, který by byl jinak nepřeložil, víte. Neměl jsem jakoby čas. Mně se ten jeho spis nelíbil, jsem ho nechtěl překládat. A tak já vám to říkám proto, abych mohl pokračovat kousek dál a říct vám, že člověku aniž ví, ani si to přeje, a tím snáze, když si to nepřeje, ale dělá proto, aby se to stalo, tak v něm narůstá něco, o čem neví, že v něm narůstá, a to je vědomí věčného života. Takže já jsem v 17 letech si uvědomoval způsobem, řekl bych, nepřirozeným nebo velice silným, jak jsem to nikdy předtím nepoznal, že věčný život je základem mého já, že to je moje pravé já a tak dále. A dostal jsem se do služby tomuto pravému já. Tak a potom jsem zase tou vůlí musel jednat, nebo musel jsem ji používat trošku jinak, než do těch 17 let. To jsem v začátku dělal úplně chybně, protože jsem podlehl tomu dojmu, že on je všecko a já nic. A tak jsem začal sebe zabíjet. To bylo nesprávné. Já bych byl odešel nebýt mý matky ze života během několika dnů. Jsem nejedl, nepil a jenom jsem se soustředoval, jenom jsem prostě myslel na toho Boha. A to bylo bez mezer, takže nebyl čas na jídlo. Nebyl byl nechtěl jíst, ale nebyl na něj čas. Já jsem neměl chuť, to já vím. Kdyby měl hlad, tak mě to vyrušilo ten hlad. Mě nerušil hlad, já jsem hlad neměl. Ale matka byla tak hodná, to byl anděl strážný můj, že mě krmila 8 dní. Že mě ukládala ke spánku, protože já jsem taky nepotřeboval spát. Nutila mě, abych spal a podobně. Říkala, no s tím dítětem to asi nedopadne dobře, si říká v duchu. Že to, když takhle v 17 letech vyvádí, tak co potom dál. No, ale já vám to říkám, abyste poznali, že ta duchovní cesta v hlavní své fázi, nebo dá se vystihnout jako hlavní princip je v tom, že je to správná manipulace z vůli. A že to, co je správné, jako čím je správné manipulovat vůli z začátku, není správné v prostředku, není správné na konci. Vždycky se musí to vůli manipulovat trošku jinak podle míry poznání, kterého se mě dostalo. Já se musím už o to poznání, které mám, opřít. Třeba, a to už musí ta vůle se tomu způsobit. A třeba když od těch 3,5 letech jsem poznával, co je správné, tak jsem se musel o to, co je správné, opřít. Musel jsem odmítnout všechny svody tohoto světa, řekněme maminky a jiní, kteří říkali, no to není správné, co ty děláš, ty musíš nás poslouchat, to je správné. Já jsem poslouchal něco jiného, co nebylo z tohoto světa. A neuvědomoval se, že to z tohoto světa není. Já jsem myslel, že to je od někud od jinu, to jsem nevěděl, já jsem myslel, že to je zcela přirozená záležitost, ale nutkavá, takže daleko nutkavější, než to mě napovídá matka. A proto jsem tomu dával přednost, tomuto poslechu tohoto. Tak já bych myslím, že tento úvod by stačil, že bych mohl se dostat na to skloubení jogy s křesťanstvím. Ano, mohl bych? Joze, zrovna jako v křesťanském vedení duchovním platí jedna zásada, že duchovní vůdce není ten, kdo o tom umí vypovídat, o těch duchovních záležitostech. Nebo duchovní vůdce je ten, kdo dovede předávat svou vůli žáku a působí svou vůlí v žáku. Čili guru je ten, kdo působí svou vůlí v žáku, kterého má. Takže ta vaše yoga, pokud nepůsobíte jako, nebo někdo na vás nepůsobí jako mistr v Indii, svou vůli v žáku, tak to ještě vůbec nesmí být ani yoga. Yoga to je závazek, svazek, tuhý svazek s mistrem, žáka s mistrem. Nikdy nepřesahuje víc než 4 oči. Žák a mistr. Nikdo ne 2 žáci a 1 mistr. Nebo vždycky žák a mistr. Takže když ten žák, když ten mistr má 20 nebo 30 žáků, s každým pojednává zvlášť, protože každý žák má jiné východisko. A kdyby se jako chtělo obecně něco o Joze říci, tak říkají Indové, toho je strašně málo. Já teďka mluvím slovy Jeana Herbera, žáka Sri Aurobinda Ghose. Říká, o Joze bohužel nedá obecně toho mnoho říct. Já jsem popsal tolik a tolik knížek o Joze, ale toho je strašně málo proti tomu, co jsem se věděl od mistra mezi 4 očima. A